Jūsų dėmesio įrašas iš kunigo Alfonso Lipniūno, Vilniaus universiteto kapeliono ir Šventų Jonų bažnyčios pamokslininkui skirto atminimo vakaro, vykusio kovo 29 dieną Vilniaus Švento Jono Krikštytojo ir Švento Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje. Dalyvauja Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, literatūros istorikai Darius Kuolys ir Gediminas Mikelaitis, kunigas Vitalijus Kodis.
...1939 metais su Panevėžio pedagoginio instituto visais dėstytojais ir studentais Alfonsas Lipniūnas atsikėlė į Vilnių. Ir rudenį jis pradėjo dirbti Vilniuje, taip pat netrukus ir profesoriaut Vilniaus kunigų seminarijoje, sakyt pamokslus čia ir Aušros vartų koplyčioje. Pasak profesorės Vandos Zaborskaitės, kuri prisimena savo jaunystę, aplink kunigą Lipniūną sukosi visas religinis lietuvių gyvenimas. Ypač jaunimo gyvenimas, studentijos gyvenimas, ateitininkijos gyvenimas. Pradėt mūsų minėjimą, žodinį minėjimą, aš norėčiau nuo eilėraščio, kurį kunigas Lipniūnas, skaitydavęs juos nekartą per savo pamokslus čia, Šventų Jonų bažnyčioje, skaitė 41 metų birželį po vežimų, prasidėjus tragiškiems vežimams. Vieną sekmadienį Alfonsas Lipniūnas skaitė šį eilėraštį. Amžinoji motina, būk tu aklas, būk tu elgeta ir klišas, pučia veidan vėjai vasaros karšti. Mus nuo mūsų žemės net plėšit nei dangau, nei saulė, nei mirtie. Plaus mus potviniai, žudys žmonių skerdynės, grūs vergyjon tuščia liks namie. O nuo kapo kelsis į mėlynę viturėliai ryto laukdami, kur tu eitum, kur tu lėktum, visad grįši. Tavo kaulai motinai šventi. Mus iš mūsų žemės neišplėšit, nei dangau, nei saulė, nei mirtie. 1939 metais, dar prieš antrąjį pasaulinį karą, šis Kazio Bradūno parašytas eilėraštis buvo išspausdintas židinyje. Kaziui Bradūnui net nesitikint, kunigas Alfonsas Lipniūnas jį skaitė 41-aisiais. Po to, kaip prisimena Kazys Bradūnas, universiteto koridoriuje jį susitiko profesorius Vincas Mykolaitis Putinas ir įspėjo, kad Kaziu Bradūnu ir jo antitarybinio eilėraščių, kurį tik perskaitė kunigas Lipniūnas, domisi studentai dirbantis komunistų partijai. Ir patarė Kaziui Bradūnui kelias naktis savo butelėje nenakvoti. Aš kviečiu šio renginio, šio pagerbimo akto iniciatorių, Panevėžio vyskupą emeritą gerbiamą Joną Kaunecką. Prašom, ekscelencija.
Žinokit visi, jeigu ne Lipniūnas, manęs tokio nebūtų. Kaltas Lipniūnas, kad aš tarybiniais laikais įsijungiau į visokias kovas, kad dabar per Marijos radiją vis kalbu, kaltas Lipniūnas. Kaip aš su juo susipažinau? Baigiau 7-metę, mūsų 10 vaikų, tiesa, 3 numerį, 7 likom. Tėveliai pasakė, užteks tau mokytis. Nebėra iš ko leisti tave kur nors į mokslus. Taigi atsidūriau ten, kur stipendija moka, mokytis melioracijos. Ir Panevėžio katedroje, nes Panevėžį mokiaus, vis už paskutinio piliorio štai toj pusėj ateidavau vakarais, nes vaikystėje svajojau būti kunigu. Ir štai kartą kažkokia moterėlė, tikriausia, vienuolinai buvo uždrausti, slapta vienuolė, man padavė mašinėlę spausdintą knygutę apie Lipniūną. kaip jis už Lietuvą kovojo, kaip ragino nepasiduoti nei raudoniem, nei rudiem okupantam. Ir aš tada ėmiau barti su Lipniūnu. Tugi kankinys, tu jau amžinybėj, tugi žinai, kad aš nuo vaikystės noriu būti kunigu. Tai kodėl tu neužtarėjai, kodėl nesuorganizavai ką nors, kad aš galėčiau normaliai mokytis. Dabar kas? Geodezija, kitokie tiksliai dalykai, tai nebus kelias į kunigystę. Tu esi kaltas. Tai buvo 10 metų po jo mirties, o aš buvau 15-metis. Taip mes susipažinome. Apie tai aš rašau ten gale platinama Ylos išleista knyga, kunigas Alfonsas Lipniūnas. Aš apie tuos susitikimus su Lipniūnu rašau. Pirmasis mano susitikimas, kai jo nebebuvo šitoj žemėj, o aš 15-metis, 10 metų praėjęs po jo nužudimo. Nes faktiškai jis nužudytas. Toliau, vis tik man po daugelio metų atsivėrė seminarijos durys. Tapau kunigu. Taigi ir galvoju, Lipniūnas tai būrė jaunimą. Okupacijos laikais irgi būrė, smetonai uždraudus būrė. Tai tu privalai ir komunistiniais laikais būrti jaunimą. Šitaip aš tapau vienu iš Eucharistijos bičiulių vadu. Toliau, kur jis į tą ką darė, Lipniūnas kovojo iki paskutinio atodusio, visur kovojo. Tai kai mane pakvietė tikinčių teisėms ginti katalikų komitetą, kaip aš neįsijungsiu, kaip aš nekovosiu. Juk jis man išmeldė kelią į kunigystę, tai aš turiu jo keliu ir eiti. Visur, kitur jaučiau Lipniūno dvasę. Tais komunistinės okupacijos laikais mokiaus pamokslus iš jo sakyti. Man labai patiko jo pamokslas apie Stalino konstitucijos duotą laisvę religijai. Prie jo negalėjo prikipti, jis cituoja Staliną. Tai aš išmokau iš jo cituoti tarybinius autorius ir manęs negalėjo net kalėjime pasodinti. Kaip apkaltinsi, jeigu aš cituoju tarybinius autorius? Tiesa, mane draugai praminė dėl mano pamokslo sakymo. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus iš Šventosios Dvasios, kom jaunimo tiesa vakar rašė. Atseit, kodėl tu kalbi ne apie Dievą, o tarybinius laikraščius cituoji? Tai buvo mano ginklas iš Lipniūno išmoktas, kad ilgiau išsilaikyčiau. Pacituoju iš, imkim, komjaunimo tiesos, kaip komjaunuoliai prikriti iš posų pasigėrę. Aš žmonėm ir sakau, o jeigu jie būtų ne komjaunuoliai, jeigu jie tikintis, ar šitai būtų padarę? Ir žmonės šaukia, nebūtų. Tai va puikiausia medžiaga pamokslą. Ir toliau jis baustas ar 60 kartų ir visada skubėdavo pas kriminalinės policijos komisarą aiškintis. Neteisingai mane baudžia. Tai lygiai taip ir aš pas tarybinius saugumiečius eidavau iš jo išmokęs, nebijodamas. Jeigu man saugumas, vieną kartą saugumietis pasakė, kad tu galvoji tie tavo Eucharistijos bičiuliai, tikrai tavo bičiuliai. Mes žinom iš jų viską. Žinom ne tik kas tavo lova ir kas po lova. Pagalvojau, kaip nuostabu. Aš šitą galiu panaudoti. Gavau grasinantį laišką, kad šią naktį ateisi mirtis inkvizitoriui Kauneckiui. Aš paskelbiu iš sakyklos. Žmonės, žinokit, saugumas, teiraukite saugume, jeigu kas man atsitiks. Nesakė, kad jie žino, kas mano lova ir po lova. Žinoma, atėjo naktį, išdaužė langus, bet man nieko nedarė. Ar nepadėjo man, kunigė Alfonsai, kankini, ar tu nepadėjai man? Taigi, toks, koks aš esu, Lipniūno dėka. Vieną kartą mane sulaikė važiuojant, išlaipino iš mašinos, o mes vežėm Eucharistijos bičiulių rekolekcijom mėsos. Bet ačiū Dievui, nežiūrėjau į mašiną. Mane išlaipino, nusivežė į Telšių saugumą, o vairuotojas galvojo, kad aš suimtas, nuvažiavo pas Varinską ir pasakė, Kauneską suėmė. O kai jis sugrįžo, mane pamatė Telšių katedroje ir sako, tu nesuimtas, sako, matai, tai blogai šeštadienis, rytoj Varinskas sakykloj paskelbs. Tai kaip dabar bus? Aš sakau, reikia paskambinti, pasakyti, nes nuskambės per pasaulio radijos. Užsakau viduklę, tada reikia užsakinėti telefoną. Pasakė, nėra ryšio po kiek laiko. Tada nuėjau į paštą, vėl užsakau, po kiek laiko sako, su viduklė nėra ryšio. Ta aš nuėjau į Telšių saugumą, prisibeldžiau ir sakau, ką jūs padarėt? Dabar Svarinskas paskelbs, visas pasaulis kalbės. Turite atšaukti, kad aš nesuimtas. Jie iš karto sujungė su viduklė ir Svarinskui sako, Kauneckas yra laisvas, neskelbk. O Svarinskas sako, kol pats jis nepasakys man, aš nepatikėsiu. Tai saugumiečiai man padavė telefoną ir aš pats pasakiau, kad esu laisvas, kad pats atėjau. Taigi va, visur Lipniūno pamoka ir mano linkėjimas. Mokykimės iš Lipniūno. Juk iš šitos sakyklos jis tūkstančiams kalbėjo. Va iš šitos, pažvelkite aukštyn. Ir pritraukdavo žmonės. Kodėl jis pritraukdavo? Laikykitės tikėjimo. Nepasiduokit bedievybei. Šiandien baisu, kaip Lietuva pasiduoda. Atminkit, jeigu jums rūpi Lipniūnas, o turi visiems rūpėti, nes tokių žmonių nebūna. Tai va, paklausykim jo balso, paskaitykim ir iš knygos apie jį koks jis, kaip jis dalinosi, kaip jis pajudino visą Vilnių, bet tai jau ne mano kalba. Čia mokslininkai yra, kurie tyrinėjo jo gyvenimą, kitus raštus. Aš tik vieną norėjau pasakyti, kad aš toks esu rėksnys kovotojas bent truputėlį. Tai tik dėka Lipniūno, tai jis kaltas. Kai saugumiečiai mane tardė, tai aš jiems ir sakydavau, tai ne aš kaltas, Lipniūnas kaltas, ačiū.
Ačiū ekscelencijai. Ir žodį apie Alfonsą Lipniūną, kaip apie kultūros žmogų, kviečiu tart savo kolegą, daktarą, religinės literatūros tyrinėtoją Gediminą Mikelaitį. Prašom, Gediminai.
Jaunimui šis kuklus kunigėlis buvo savotiška legenda. Okupacijų metais tikra Vilniaus siela, o koncentracijos stovykloje ir dvasios stiprybės pavyzdys. Taip kuniga Lipniūną prisimena jo amžininkai. Nedidelio ūgio kunigėlio Lipniūno biografija neatrodo išskirtinė. Jis gimė Talkonių kaime Pumpėnų valsčiuje Pasvalio rajone, baigęs Kauno kunigų seminariją 1930 metais buvo išventintas į kunigus, paskirtas Panevėžio vyskupijos jaunimo centro direktoriumi. 1935-39 metais studijavo sociologiją Lilio universitete ir Paryžiaus katalikų institute Prancūzijoje. Sugrįžęs į Lietuvą pradėjo dirbti lektoriumi Panevėžio pedagoginėme institute. 1942 metais paskirtas sociologijos ir pastoracinės teologijos profesoriumi Vilniaus kunigų seminarijoje. 1943 metais kovo mėnesį kartu su 46 lietuvių inteligentais suimtas ir įkalintas Štutgofo koncentracijos stovykloje. Mirė ir buvo palaidotas Pucke, Lenkijoje. 1989 metais perlaidotas Panevėžio katedro šventoriuje. 2006 metais buvo pradėtas kunigo Lipniūno paskelbimo palaimintojų procesas. Beje, pirmas toks Panevėžio vyskupijoje. Tai tokia glausta biografija. Iš vakarų Europos Lipniūnas parsivežė atvirosios katalikybės dvasę, naujų visuomeninio veikimo būdų ir individualių sielovados formų. Kunigas Lipniūnas pirmiausia tradicinių baimės prisitaikymo žmogiško silpnumo ribų peržengėjas, kovotojas dėl dvasinės ir tikėjimo laisvės. Nors jis ruošėsi būti dėstytoju, mokslininku, iš tikrųjų pirmiausia tai buvo galingos dvasios, drąsus, ryštingas, iškalbingas pamokslininkas, gyvo tikėjimo apaštalas. Nuo seminarijos laikų labai domėjosi socialinių katalikų gyvenimu, ankstėjami organizuoti kaimo jaunimą, visų žavėjo savo paprastomis gyvenimiškomis uždegančiomis paskaitėlėmis. Jis buvo iš tų kunigų, kurie buvo pasiryžę be atodairos aukotis ir siekė būti arčiau jaunimo. Lipniūnas buvo faktiškai veikliausias kunigas uždraustoje ateitininkų veikloje, bent jau Panevėžio vyskupijoje. Dėl to meto vyriausybės kritikos jam buvo iškelta 15 bylų. Pagal iškeltų bylų skaičius buvo rekordininkas tarp kitų kunigų. Jis atvykdavo kone į visus svarbesnius vyskupijos susirinkimus ir šventes. Vis dėlto savo kalbomis jis drąsino veikti, žadino nesibaiminti aukos. Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiais tariant, jis siekė evangelinio radikalumo. Jis nebuvo politinis veikėjas, o krikščionis visuomenininkas. Visuomeninė veikla jam ir buvo apaštalavimas. Filosofas Juozas Girnius yra rašęs, neretorinės priemonės visų pirma darė jį uždegančių kalbėtojų ir pamokslininkų, o gilus įsitikinimas tikima tiesa. Kasgi sudaro tą kunigo Lipniūno gilų įsitikinimą tikima tiesa? Pirmiausiai, nepaprastai intensyvi visuomeninė ir socialinė jo veikla. Parapijose jis steigdavo labdaros būrelius, šelpdavo esančiuosius ligoninėse, prieglaudose, kalėjime. Jis, pavyzdžiui, vienas pirmųjų Vilniuje susirūpino vargšų globa ir 1941 vasarą įsteigė Laisvės fondą. Pinigais ir maistu fondas rėmė be maitintojo likusius tremtinių šeimos narius, ligonius, studentus. Į šalpos ir vargstančiųjų lankymo akcijas įtraukė studentus ateitininkus. Be materialinės paramos tai ugdė solidarumą ir krikščionišką meilę. Jis mokėjo atskleisti religinio gyvenimo džiaugsmą ir jo svarbą žmogui. Mokėjo įkvėpti ir sužavėti tuo džiugiu jausmu, kurį žmogus išgyvena kitiems darydamas gerą. Dar labiau kunigo Lipniūno dvasios stiprybė bei šviesumas ir aukos grožis atsiskleidė Štuthofo koncentracijos stovykloje. Kai dėl nepakeliamų gyvenimo sąlygų kaliniai pradėjo mirti, jis kartu su savo bičiuliu kunigu Stasiu Yla likimo draugus ėmė ruošti mirčiai, teikė sakramentus, drąsino ir palaikė viltį. Dar daugiau. Lageryje jis toliau labai daug skaitė ir studijavo, siekė tobulybės visais atžvilgiais, bandė rašyti pamokslus, ėmė kurti maldas, stengėsi taisyti savo rašinių stilių, net mokėsi taisyklingai kirčiuoti žodžius. Kaip liudijama, jis studijavo 3 didelius filosofijos ir 2 teologijos tomus. Svarstė katalikiškų organizacijų veiklos metodus, vienuolynų vaidmenį, seminarijos auklėjimo klausimus. Bet ir čia jis gyveno ne savo. Maistą ir daiktus taip pat atiduodavo kitiems. Tik vieno turto nebūtų niekam atidavęs, tai savo užrašų ir konspektų, kurių susidarė 5 kilogramai. Kunigas Yla konclageryje stebėjosi, kad Lipniūnas taip save spaudžia prie knygų. Tik po karo paaiškėjo, kad Panevėžio vyskupas Paltarokas tikėjosi jį padaryti savo pagalbininku ir įsakė tam ruoštis. Vis dėlto akivaizdu, kad apaštalavimo klausimas jam buvo ir dvasinio tobulėjimo rūpestis. Jei savyje mažai teturėsiu dieviško šviesos, tai koks iš manęs apaštalas, rašė kunigas Lipniūnas dienoraštyje 1932 metais. Taigi jis nuolat stengiasi palaikyti gyvą tikėjimą ir atsiliepti į Dievo ilgesį. Kunigas Yla prie jo kapo perskaitė tarsi kunigo Lipniūno testamentą iš jo ruošto pamokslo didžiajam penktadieniui. Aš kenčiu ir mirštu, betgi aš prisikelsiu. Be mirties nėra prisikėlimo. Ir mes visi, ir tauta, kuri nun kenčia ir apmirusi yra, kelsis kaip nugalėtoje. Ir pabaigai keli sakiniai iš kunigo Ylos sukurtos maldos už kunigą Alfonsą Lipniūną. Visuose jis matė tavo Dieve žėrėsi, visus sveikino atviro širdies šypsniu, jo žodis kaitino sielą sakykloje, guodė ir kėlė klausykloje. Jis kvėpė jaunimui kristinį idealizmą, klopojo šeimas, padėjo vargstantiems. Net įkalintas nemažino savo uolumo, dalinosi su visais paskutiniu kasniu, guodė, lankė ligonius, teikė jiems išrišimą ir mirė jis kaip įkalintas apaštalas. Ačiū už dėmesį.
Ačiū kolegai Gediminui Mikelaičiui. Su kunigu Alfonsu Lipniūnu bendravę žmonės savo prisiminimuose ne vienas teigė, tai buvo šventas žmogus. Kazys Bradūnas atsiminimuose sako taip, tai tikrai buvo šventas kunigas, šventas žmogus ir šventas lietuvis. Jaunas studentas sukilėlis Pilypas Narutis, patekęs iš Štuthofą kartu su Baliu Sruoga ir kitais mūsų intelektualais, apie kunigą Lipniūną sako, kunigas Lipniūnas šventasis. Man malonu pristatyti ir pakviesti žodį tart kunigą Vitalijų Kodį, kunigą, kuris šiandien yra kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylos postulatorius. Žodis jam.
Esu antrasis bylos postulatorius Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno. Kaip jau buvo pasakyta, beatifikacinė byla yra pradėta 2006 metais. Didelė atsakomybė, didelė garbė prisiliesti prie švento žmogaus gyvenimo istorijos, prie jo daiktų, prie rankraščių, prie tikro kankinio. Beatifikacinė byla vyskupijos stadijoje tai yra pirmasis tik etapas. Šitame etape yra ne tik postulatorius, kuris yra ieškovų atstovas tame teisinėme procese, bet taip pat dalyvauja ir teologai, dalyvauja ir istorikai, dalyvauja taip pat ir teismas, vyskupo paskirtas, kuris surenka pagal tam tikras taisykles medžiagą, kuri vėliau persiunčiama į Vatikaną ir prasideda antroji fazė beatifikacinės bylos. Ir galiausiai pats popiežius priima sprendimą. Manau, ši diena tikrai išauš vieną dieną, kada bažnyčia pasakys kunigui Alfonsui, esi kankinys, esi palaimintasis ir esi šventasis. Kalbant apie jo kankinystę, išskirčiau du etapus. Kai kurie sakytų, reikėtų ir trečią pridėti Lietuvoje. Išskirčiau du. Pirmasis yra Štuthofo koncentracijos stovykla. Antrasis tai yra mirties kelias. Štuthofo koncentracijos stovyklos realijos gyvenimas yra aprašytas Balio Sruogos gerai žinomoje knygoje Dievo miškas, taip pat kitose knygose. Ir ten pasireiškia kunigo Alfonso didybė. Kunigas Alfonsas mato kiekvieną dieną savo akimis kariamus žmonės. Jisai mato, kaip iš galvų yra daromas muilas. Kunigas Alfonsas mato, kaip jo kambario draugai miršta. ir yra laikomi patalpoje, kad gauti duonos ilgiau. Taigi kunigas Alfonsas tampa Štuthofo koncentracijos stovyklos kapelionu, slaptuoju. Yra apskaičiuota, kad joje religinį gyvenimą gyveno dėka kunigo Alfonso Lipniūno apie 500 žmonių. Kunigas Alfonsas Lipniūnas kartu su kunigu Stasiu Yla aukodavo pradžioje šventasias mišes mažame kambarėlėje 2-3 kvadratinių metrų, kur buvo laikomos šluotos. Nešiodavo konsekruotas ostijas kartu su savimi ir kiek kam reikėdavo, jisai duodavo. Tų ostijų klausydavo iš pažinčių, guosdavo ir stiprindavo. Ir jo neįbaugindavo lavonai deginami, neįbaugindavo badas, niekas. Buvo pasirengęs dėl Dievo ir dėl žmonių atiduoti savo gyvenimą. Antrasis kankinimo etapas tai yra mirties kelias nuo 45 metų sausio 25 iki 45 metų kovo 12 dienos kunigas Alfonsas Lipniūnas su kitais bendrais eina per sniegą 170 km. Kaliniai yra suskirstomi į kolonas. Pirmoje kolonoje eina 830 kalinių, lieka gyvų tik 230. Tame mirties kelyje Alfonsas vėl evangelizuoja, vėl aukoja šventasias mišes, visur pasireiškia jo drąsa. Kai kunigas Alfonsas Lipniūnas miršta 45 metų kovo 28 dieną, visi daiktai, kuriuos turėjo šukas, Budelio Kozlovskio sudaužytus akinius, keletą dar asmeninių daiktų, užrašų, buvo iškart saugojami kaip relikvijos tie daiktai. Ir 1989 metais tie daiktai atsidūrė Lietuvoje. Kunigą Alfonsą Lipniūną nemetė į bendrą duobę. Tomis dienomis Putske mirė apie 250 kalinių. Atvažiavo traktorius, iškasė duobę ir metė. Kunigą Alfonsą palaidojo atskirai, kaip būsimąjį kankinį šventąjį žmogų. Jau tada tikėta, jau tada prašyta ir rašyta daugybė laiškų, norėta pradėti beatifikacinį procesą. Žinoma, dėl tam tikrų priežasčių, istorinių dalykų, tas procesas buvo pradėtas nepriklausomoje tik Lietuvoje 2006 metais. Iš tikrųjų, galėčiau labai daug pasakoti apie tuos žiaurumus, bet apie juos galima pasiskaityti. Esu tikras, kad tai, ką darau, yra svarbu ne tik man, bet ir geros valios žmonėms tikintiesiems. Nes kunigas Alfonsas užtarė mus pas viešpatį danguje. Todėl prašyčiau melstis ir prašyti viešpaties malonių per jo užtarimą. Kai kunigas Alfonsas Lipniūnas melsis ir užtars mus, mes tai jausime. Kai mes jausime, tuomet ir mūsų gyvenimo istorijos keisis ir tapsime panašus į jį. Tapsime drąsus, pasiaukojantis, koks buvo kunigas Alfonsas Lipniūnas. Ačiū.
Ačiū kunigui Vitalijui Kodžiui. Iš prisiminimų Alfonso Lipniūno klausytojų prisiminimo. Profesorė Vanda Zaborskaitė, jauna studentė, čia besilankanti mišiose ir besiklausanti kunigo Alfonso Lipniūno pamokslų. Atkreipusi dėmesį, kad sausakimša bažnyčia būdavo ir netikinčių. Vilniaus žmonės eidavo klausytis tiesos žodžio. Ir tie, kurie netiki, ir liuteronai jai tekdavo sutikti ir kalvinistą, katalikų bažnyčiai, kurie ateidavo pasiklausyti kunigo Alfonso Lipniūno. Cituoju profesorę Vandą Zaborskaitę. Įstrigo viena jo pamokslo mintis, gal ir eretiška.
Nereikia manyti, kad nemirtinga yra kiekviena siela, nes nemirtingumas kyla tik iš intensyvaus sielos gyvenimo, iš nuolatinių tobulėjimo pastangų. Karo metai. Ir šitoks imperatyvas iš kunigo, Vilniaus universiteto kapeliono, jaunimui, jauniems žmonėms. Nemanykit, kad esat nemirtingi. Kitas paraginimas. Čia kolegos jau minėjo, kunigas Alfonsas Lipniūnas įsteigė laisvės fondą, į kurį įjungti visi studentai per vasario 16 neša profesoriams, ištremtųjų vyrų šeimoms maisto dovanėles. Profesorė Vanda Zaborskaitė su drauge neša tokią dovanėlę profesoriui Vincui Mykolaičiui Putinui, profesoriui Mykolui Biržiškai ir čia užsuka didžiojon gatvėn pas profesorių Vasilijų Sezemaną. Dovanėlė aprišta trispalviu kaspinu per vasario 16 studentės profesoriui teikia. Profesoriui susijaudina, bet jis sako, aš nelietuvis. Vanda Zaborskaitė atsako, o koks skirtumas jūs mums toks brangus. Alfonsas Lipniūnas, mokėdamas lenkų kalbą Vilniuje jos pramokęs, lenkų kunigams nedrįstant atlikti savo pareigų Štuthofo lageryje, nes kaip kalėjimo vienas iš budelių, čia minėtas Kazlovskis pasakė, kad kunigų vieta danguje, ne barake, jis atlieka savo pareigas, kunigo pareigas tarp lenkų tikinčiųjų, ir moterų, ir vyrų. Pagaliau eina klausytis iš pažinties iš savo budelio, iš budelio Kazlovskio, kuris jį žiauriai sumušęs, sulaužęs jo akinius, nežinodamas, kas jo laukia. Budelis jį išsikvečia vakare pas save, o pasirodo, jis eina verkdamas iš pažinties atgailaudamas. Alfonsas Lipniūnas išklauso ir tokių išpažinčių. Alfonsas Lipniūnas būrė telkė kuriantį jaunimą. Kazys Bradūnas prisimena, kaip gatvėj sutikdamas Alfonsas Lipniūnas juos vardais šaukdavęs, klausdavęs ir bolševikų, ir nacių okupacijos metais, kaip jie studentai gyvena. Ir kviesdavęs pas save į butelį, nedidelį butelį, Aušros vartų gatvėje. Vieną tokį susitikimą Kazys Bradūnas prisimena, kai Alfonso Lipniūno paragintas, jis sukvietė savo draugus literatus, buvęs ten ir Vytautas Mačernis, ir vėliau miške žuvę Bronius Krivickas, Mamertas Indriliūnas ir kiti. Jie susirinkę, alkani studentai, kunigo vaišinami, ir ne tik vaišinami, bet įtraukiami į rimtą diskusiją apie literatūrą, kultūrą. Jie karo metais telkėsi, būrėsi ir yra kunigo Alfonso Lipniūno vadovaujami. Dar viena mintis priminta buvusios studentės Stasės Vanagaitės, jau po karo išeivijoje. Alfonsas Lipniūnas savo sekmadieninius pamokslus dažnai baigdavo paraginimu. Žmogau, koks tu esi didelis, koks brangus, ar tu jauti? Žmogau, tu turi veikti aplinkybės, bet ne aplinkybės tave. Karo metai, kai žmogus nuvertintas, žmogus pažemintas, žmogus nužmogintas, Alfonsas Lipniūnas vis kreipiasi, atmink, koks tu didis ir koks tu brangus. Įdomu tai, kad Alfonsas Lipniūnas sąmoningai, labai sąmoningai karo metais kartoja žodžius, kurie šioje bažnyčioje lietuviškai skambėjo 17 amžiuje. Konstantinas Sirvidas čia sakęs lietuviškus pamokslus, mūsų universiteto profesorius, tėvas jėzuitas, irgi ne kartą savo pamoksluose yra kreipęsis. Pažinkik, žmogau, kas esi pagal dūšę savo, koks didis ir koks brungus. Matom, kaip Alfonsas Lipniūnas angažuojasi tradicijai, literatūros ir religiniai tradicijai. Čia, atvykęs į Vilnių iš Panevėžio, jis jaučia pareigą Sirvido mintį tęst. Sirvido žodį, Konstantino Sirvido žodį, toliau lietuvių bendruomeniai skelbt.
Ir kaip paradoksaliai, stipriai, tvirtai, ta žodis skamba 17 amžiaus lietuviškas žodis, skamba 20 amžiaus tragedijų kataklizmo akivaizdoj, pamintam žmogui paguost skirtas. Širdingai dėkuoju visiems susirinkusiems kunigo Alfonso Lipniūno atminimo pagerbt. Nuoširdžiai ačiū kunigui Vitalijui Kodžiui, ypatingai vyskupui emeritui Jonui Kauneckui už idėją, už iniciatyvą čia susirinkt Alfonso Lipniūno atminčiai ir profesoriui Donatui Stakišaičiui, kuris irgi buvo šios iniciatyvos autorius.
Girdėjote įrašą iš kunigo Alfonso Lipniūno Vilniaus universiteto kapeliono ir Šventųjų Jonų bažnyčios pamokslininkų skirto atminimo vakaro, vykusio kovo 29 dieną, Vilniaus Šventųjų Jonų krikštytojo ir Šventųjų Jonų apaštalo ir evangelisto bažnyčioje. Dalyvavo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, literatūros istorikai Darius Kuolys ir Gediminas Mikelaitis bei kunigas Vitalijus Kodis.